Голландскія каталіцкія біскупы заклікалі да малітвы за ахвяр авіякатастрофы, якая адбылася 17 ліпеня ва ўкраіне. На сайце епіскапату Нідерландаў яго старшыня кардынал Вім Эйк выказаў спачуванне членам сем'яў і сябрам загінулых. Пасля катастрофы менавіта яны павінны быць акружаны асаблівай апекай, напісаў іерарх. Свае спачуванні выказала таксама канферэнцыя еўрапейскіх цэркваў. У спецыяльнай тэлеграме падкрэсліваецца, што задача палітыкаў – знайсці хуткае рашэнне ўкраінскага канфлікту. На борце самалёта малазійскіх ліній Boeing 777 з Амстердама ў Куала-Лумпур было 298 чалавек. Сярод ахвяр большасць, 193 асобы, былі грамадзянамі Нідерландаў. Каля 100 пасажыраў ляцелі на міжнародную канферэнцыю па эпідэміі СНІДу ў аўстралійскім Мельбурне. Загінуў таксама былы старшыня міжнароднай асацыяцыі па барацьбе са СНІДам галандзец Джоэ Планге. Нягледзячы на катастрофу, 20-я міжнародная канферэнцыя па эпідэміі СНІДу не была адменена. Сустрэча, у якой прымаюць удзел прыкладна 12 тысяч чалавек, пачалася ўчора. Раней святы отец Францішак таксама заявіў, што са смуткам успрыняў навіну аб крушэнні самалёта Malaysian Airlines на ўсходзе Ўкраіны. Ён узносіць малітвы за шматлікіх ахвяр інцыдэнту і іх родных. У сувязі з трагедыяй папа чарговы раз звярнуўся з сардэчным заклікам да ўсіх бакоў украінскага канфлікту шукаць міру і вырашэнне праблем шляхам дыялога, каб пазбегнуць далейшых страт нявінных чалавечых жыццяў.